Розділ 26. Минали дні, тижні, а Людик не обзивався. Невже щось там не спрацювало, і він забув про пошуковця наукового ступеня? Бідкався подумки Маслюк. І саме в той день, коли вже надумав їхати до Києва, щоб довідатись про свою наукову липу, як Казимирець обізвався. Категоричним і діловим тоном він сповістив. Іване, тобі потрібно наступної п'ятниці бути в мене. Намічено захист дисертації. Якої дисертації? Не зрозумів Маслюк. Твоєї ж, звісно. Чи ти вже й забув, що в науку пориваєшся? Обурився Льодик, чи насправжки, а чи для годиці? Пробач, друже, пробач. Буду, обов'язково буду. А що з собою треба брати? Запитав Маслюк. Гроші, Іване. Гроші. Серйозно відповів Льодик. І з цим затримки не буде. Виїжджаючи в п'ятницю до Києва, Іван Трифонович поточні справи доручив непримітному. Про мету ж своєї поїздки заступнику не сказав ані слова. Уже як буде кандидатський диплом у кишені, зателефонуй, хай організовує банкет, вирішив. Випищений Льодик офіційно зустрів Маслюка біля входу в офіс, як і пообіцяв, коли той повідомив, що вже у столиці. Їде до астролябії. Через півгодини – захист, через годину – банкет. Усе вже готове і для захисту, і для банкету, по-діловому повідомив Льодик і додав. Зараз зайдемо у мій кабінет, підійде секретарка і скаже тобі суму. Їй віддаси при мені гроші. У доларах підійде? – перепитав Маслюк. Та хоч і в франках, – буркнув Льодик і простягнув Іванові Трифоновичу папку. Тут твоя промова по захисту дисертації. Прочитай кілька разів, щоб не запинався. Отут уже й Маслюк обурився. Ти думаєш, Льодику, що перед тобою все той же Бурсуківський Іванко? Помиляєшся. Дечому вже і я навчився, тим паче читати. Це роблю щодня. І справді. Коли в принишкній залі Маслюк вийшов на трибуну і почав читати виклад змісту своєї дисертації, Льодик завмер від здивування. За трибуною стояв справжній оратор, який умів розставити акценти у своїй промові, обирав тональність мови відповідно до змісту, робив логічні паузи, аби відірватися від тексту і глянути на зал. Після його виступу свої промови виголосили опоненти. Одні огульно хвалили дисертацію, інші, вихваляючи, дозволяли якісь дрібні зауваження, які на завершення виступу нівелювали великою порцією похвали. «Запитання до пана Маслюка будуть?» – звернувся до зали головуючий професор Коцюба. Запитання були. Іван Трифонович чітко відповів на них, бо на окремому аркуші в нього були написані відповіді, які підготував Льодик, домовившись наперед із запитуючими. Згодом члени комісії, а їх зібралося більше 10 чоловік, вийшли із зали в окрему кімнату, щоб там таємним голосуванням із застосуванням білих та чорних кульок, як повідав Коцюба, вирішити долю дисертанта. Долю вирішували недовго. Десь через півгодини із скляною вазою, у якій віднілися лише білі кульки, члени комісії сіли на свої місця, і голова Коцюба оголосив рішення про присвоєння Іванові Трифоновичу Маслюку наукового звання кандидата сільськогосподарських наук. Зал дружно заплескав у долоні. Потім у затишному ресторані відбувся банкет, на якому, проголошуючи тости, всі ще раз вихваляли новоспеченого науковця. Звичайно, використовуючи шаблонні оцінки його праці, на банкеті був присутній і Льодик. Напевно, так належало за регламентом. Однак йому слова для тосту не надавали. Якихось емоцій Льодик не виявляв. Лише пив мінералку та кволо подзьобував виделкою шматочок м'яса у своїй тарілці. З усього було видно, що для нього цей банкет був звичайним робочим моментом, який уже повторювався десятки разів. Члени ж комісії по-справжньому раювали за столом, прихвалюючи вишукану кухню та щедрого новоспеченого кандидата наук. Майже 3 години тривало це дійство пошанування. На закінчення Іван Трифонович подякував усім присутнім за увагу і принциповість при оцінці його дисертації, за толерантність, називаючи при цьому по імені та по батькові голову комісії, його заступника, звичайно ж свого наукового керівника Володимира Казимирця та інше. Одне слово, все зробив так, як його напучував Льодик. І всі залишили ресторан. Маслюк попрощався із загалом, хотів підійти до Льодика ще й особисто подякувати колишньому однокласнику. Однак роздивився довкола, а того в залі уже немає. Вибіг на подвір'я, Льодик зник. Згадав він і про княгиню, вирішив і їй зателефонувати. Однак нічого не вийшло. Вона на його кілька спроб додзвонитися так і не відповіла. Тож послав смс-ку. Дякую тобі, Надії, за все. КСН Іван Маслюк. Професура, голосно розмовляючи уже про політику, розбігалася, розходилися всюди біч. Але один із членів комісії підійшов до Маслюка. Давайте ближче знайомитися. Григорій Яворина, доцент. Мені дуже імпонує ваша робота. Про це говорив під час голосування. Саме за моєю пропозицією винесли вазу із кульками на загал. Хоча, як правило, цього раніше ніколи не робили. Бо ж рідкісна одностайність, простягнув Маслюкові руку. Дуже вам вдячний. Вдячний і за слово, яке ви виголосили на банкеті, відповів Іван Трифонович. Мені хотілося б ще поговорити з вами щодо теми дисертації, продовжував Яворин. Такий поворот Маслюка спочатку налякав, бо й справді. Про що-що, а про дисертацію йому хотілося говорити якнайменше, бо ж лише сьогодні потримав її в руках, а щоб прочитати, то про таке й не думав, адже Льодик підвів йому на підготовку до захисту лише півгодини. Та скоро Іван Трифонович вгамував своє розгублення, бо зрозумів, що перед ним саме та людина, яка після випитого келишка уже не керує собою, доки не впаде з ніг. Бачив таких Маслюк і серед міністрів, і райкомівських працівників, і акторів. Тож, зрозумівши, що ніякої небезпеки немає, запропонував Яворині повернутися до ресторану, щоб продовжити, як той запропонував, розмову. Офіціант, який обслуговував банкет, відразу вибіг на зустріч. «Щось не так, пане Іване?» – запитав догідливо, бо не забув, які гарні чайові залишив йому цей чоловік. «Та ні, хочемо з доцентом ще трішки погомоніти. Ви не проти?» – запитав Маслюк. «Та що ви? Я миттю накрию вам ось той столик під стіною. Якраз для двох чоловік годиться». З приязню забігав біля Маслюка офіціант. «Горілки, коньяку, шампанського і пива теж», – вигукнув доцент. Маслюк посадив Яворину на стілець і підійшов до офіціанта. «А тебе як звати, славний юначе?» «Називайте Михайлом», – відгукнувся той. «Так ось, Михайлику, організуй усе так, що коли мій доцент почне дрімати, то щоб його завели до таксі і відвезли додому. Можна таке прокрутити?» «Усе можна для хороших людей», – відповів офіціант. «Тоді тобі ось гроші, щоб свої не довелося витрачати». Маслюк простягнув Михайлові дві кредитки по $100. «Вистачить?» «Цілком. Через 10 хвилин мені здавати зміну, то я вашого доцента доправлю аж під двері його помешкання», – запевнив офіціант. «Дивись, Михайлику, я тут ще не раз буватиму». «Можете не побиватися, все буде зроблено зі знаком якості», – запевнив офіціант і пішов виконувати замовлення. Коли Михайло повернувся, Яворина уже не те, що дрімав, а спав, опершись на стіл, підсвистуючи носом. «То що, можна вже забирати? Клієнт дозрів?» – запитав Михайло. «Схоже так. Не будете ж нам доцента?» – відповів, усміхаючись, Маслюк. Вийшовши з ресторану, Іван Трифонович побачив, як Михайло із водієм заштовхували доцента в таксі на заднє сидіння. Поряд із захмелілим пасажиром примостився і офіціант, і авто помчало вулицею десь у бік Хрещатика за місцем проживання невдахи. Маслюк же тим часом потішився, що хоча б один недолік яким Бог нагородив людство, його обминув, бо що-що, а до горілки у нього ніякого потягу не було. А випивав дещицю або з жінками, або чи вирішуючи якісь службові справи, чи на догоду вищим начальникам. На жаль, тих, що взагалі нехтували чаркою, товариство ігнорувало. А якби не це неписане правило, то він узагалі міг би обходитися без застілля. І, скоріше за все, так і робив би. А ще Маслюк подумав, що він усіх п'яниць зневажає. Лише Льодика, який у свій час не обсихав від горілки, ніколи навіть не осуджував, лише співчував тому.